Вие сте со SPS на Македонски.
SPS Radio. Председателот на собранието Талат Џафери за вчетврток во 11 часот ја закажа седницата на која треба да се гласа доверба на владата, откако во законодавниот дом стигна барањето на опозицијата за гласање за доверба на владата на Македонија. Имено пратениците од ВМРО ДПМН е коалицијата Алијанса на Албанците и Алтернатива, БЕСА и Левица, вчера ја поднесоа иницијативата бидејќи премиерот Зоран Заев не ја достави оставката до времето што му го одредија споменатите опозициони партии, а тоа беше 14 часот и 30 минути. Седницата треба да заврши истиот ден на полноќ. Како што соопшти подпредседателот на ВМРО ДПМН е Александар Николовски, иницијативата ја подпишал 61 пратеник. ВМРО ДПМН е очекува ова мнозинство да се преслика и на седницата на собранието, па дури и да се зголеми, Николовски рече.
Во тек се интензивни разговори и со уште неколку пратеници во Македонското собрание и очекувам дека иницијативата за недоверба на владата ќе подржат повеќе од 61 пратеник. Во однос на составување на нова влада или евентуални брзи предвремени избори, тоа е нешто што ќе го разговараме после четврток, затоа што треба да седнеме со нашите партнери и да видиме кои се програмските определби на сите политички структури кои што евентуално би сакале да состават политичка влада или кои се интересирате за брзи предвремени избори. Доколку можат да се склопат интересите и политичките програми на политички партии кои што можат да состават 61 пратеник, односно мнозинство од 61 пратеник, секако дека може да се оди кон политичка влада, а доколку интересите на пратениците да се оди кон брзи предвремени избори, ќе се оди кон брзи предвремени избори.
Иницијативата беше ставена под прашалник откако вчера пратеникот на БЕСА Скендер Реджепи изјави дека го повлекува својот подпис за формирање ново парламентарно мнозинство затоа што во селото Желино, во кое БЕСА доби свој градоначалник, по приговор на ДУИ, Државната изборна комисија реши да има прегласување. Но синоќа стигна вест дека Управниот суд решил да ја прифати тужбата на БЕСА, што значи дека таму нема да има прегласување и дека за градоначалник е избран кандидатот на БЕСА. До доцна синоќа не се знаеше каква одлука ќе донесе, односно на која страна ќе застане БЕСА, на страната на старото или на страната на најавеното ново парламентарно мнозинство. Синоќа ТВ Алса Тем објави дека на прашањето до БЕСА дали по одлуката на Управниот суд останува на ставот да гласа за паѓање на владата на Заев, одговор немало. Вчера лидерот на Алијансата на Албанците Зијадин Села рече дека сега е најважно владата да не добие доверба, а за останатите несогласувања ќе се разговара понатаму.
Гледате, премиерот се двоум дали да дава оставка или не. Ние како опозиција му помагаме, ајде, да го тераме за да се одлучи на оставката. И тоа, неверојатно, денеска ќе почне. За таквата постапка треба мери 20 пратеници. Ние имаме 61 подписи на пратениците, што е доволен број за да падне овој хибриден режим.
Председателот на Либерално-демократската партија Горан Милевски уверува дека подписи на ЛДП нема, а нема ни да има на списокот за формирање ново парламентарно мнозинство. Премиерот Зоран Заев, кој ни вчера не ја поднесе најавената оставка, се огласи на Фейсбук. Во статусот тој пишува буквален цитат: «За пуста желба за власт биле спремни државата да ја носат низбрдо, а народот да страда. Овие денови сведочиме за грозување на договорот од Преспа, на договорот за добрососедство со Бугарија, на Охридскиот рамковен договор, на заедничкото едно и еднакво општество, на мирот на граѓаните внатре и на добрите односи со соседите. Но има оваа држава свој народ и граѓани и демократи, и борци, и политичари, и партии кои нема да дозволат Мицкоски, Апасиев и Груевски да ја заробат и упропастат државата одново. За таа кауза, како беден, гордо стојат мнозинството од нашите граѓани и мнозинството од нашите пратеници», напиша Заев на Фейсбук. На ова реагира ВМРО ДПМН е во реакцијата се вели. Со оглед на фактот што цели 8 дена го нема никаде во јавноста, Зоран Заев, кој најави оставка и го снема, отвораме дилема дали вистински стои и зад неговиот последен Facebook статус. Ако е навистина тој, тогаш добро е да одговори, макар и на Facebook, кога ќе си го исполни последното ветување за оставка од премиер и председател на СДСМ, се вели во реакцијата на ВМРО ДПМН. Во иницијативата пратениците на опозицијата ја обвинуваат власта за растечка инфлација, за тендерски афери и за други недоследности во владењето. Слободен печат доцна синоќа објави дека вчера Али Ахмети се сретнал со Зоран Заев, но и со Христијан Мицкоски. Дуи потврдува дека средбата била информативна за да се слушнат ставовите на Мицкоски за договорот од Преспа, за новото име на државата и за спорот со Бугарија. Во сообштението се додава: Ахмети денеска имаше средба со Мицкоски на која се разгледани главните програмски точки и прашањето дали во иднина можат да се поклопат тие на Дуи со тие на Мицкоски за договорот од Преспа, за новото име на државата и каква е визијата на Мицкоски за проблемот со Бугарија кој е клучен за да се отворат преговорите со Европската Унија. Ова се точките кои отвораат можности за соработка со господинот Мицкоски или не во иднина ако ВМРО ДПМН е победи на парламентарните избори, се вели во сообштението на Дуи. Слободен печат потврди дека средбата меѓу Ахмети и Мицкоски ја потврдува и ВМРО ДПМН. На Македонија и се заканува рестрикција на струја, иако надлежните ја тешат јавноста дека до тоа нема да дојде. Термоцентралата РЕК Битола, најголемиот производител на струја во земјава, во која струјата се произведува од јаглен, за три дена два пати беше сосема исклучена поради пожарот што избувна викендов во трафостаницата. Е сама вчера во сообштението што го издаде, наведува дека станува збор за лесен испад на постројката. Експертите алармираат дека ситуацијата е критична. Со 40.000 тони јаглен на депонијата, РЕК Битола може да произведува струја само 2 до 3 дена. Енергетичарите велат дека неминовно е покачувањето на цената на струјата по нова година. Една од можностите е државата да купува струја, но според експертите, тоа значително ќе се одрази на домашниот буџет на граѓаните. Денеска владата треба да одлучи побарањето на Министерството за економија за прогласување кризна енергетска состојба со цел финансиски да им се помогне на компаниите. Надлежните уверуваат дека рестрикции на струјата за домаќинствата нема да има. 10 лица починаа, регистрирани се 156 нови случаи на COVID-19 од направени 1300 тестирања. Регистрирани се 326 оздравени пациенти, кажува вчерашниот дневен извештај на Министерството за здравство. Иако пандемијата во Македонија уште жилаво се држи, интересот на граѓаните за вакцинација со трета доза е многу поголем отколку со првата и со втората. Во последните 4 дена аплицирани се 1706 од првата доза, досега трета доза примиле 43.376 мина граѓани.
SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.